Napsal si někdo na starý kůl prostinký nápis Válka je vůl. Před kůlem stojím, čepici smekám, v očích mám slzy a pak si klekám. Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí a nečtou, že válka je vůl. Textem nesmrtelného songu ze 60. let české rockové skupiny Synkopy 61 otevírám dnešní vertikálu. Jak víte, připadla na den vítězství, kdy si připomínáme konec druhé světové války. Jsem ráda, že pozvání do studia přijali Jiří Rajlich, historik z Vojenského historického ústavu, Jan Hartl, sociolog z neziskového ústavu STEM, Pavel Ruml, evangelický farář a dlouholetý vojenský kaplan armády České republiky, účastník řady zahraničních misí, nyní kaplan Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Uslyšíme také anketní rozhovory Kateřiny Havlíkové a krátký rozhovor s evangelickým farářem, vojákem a otcem rodiny Danem Petříčkem. Dobrý poslech všem od Evy Hulkové. Vertikála. Tak tedy, pánové, děkuji, že jste přišli. Upřímně vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Ačkoliv tedy jsme na stanici mluveného slova, tak já si dovolím alespoň v pár vteřinách připomenout, co tenkrát znělo všude. Prostě všude. Ta písnička s českými kořeny. We'll have a barrel of fun. Roll out the barrel. We've got the blues on the run. Sing. Sing out a song of good cheer. Now the time to roll the barrel for the gang's all. Tak toto, já bych řekla, že je víc než píseň, je to takový nosič atmosféry, která tenkrát byla vlastně taková archiválie, díky které můžeme popřít ten čas a vrátit se zpátky. Vnímáte to také tak? Nebo co je pro vás tím, co vám nejvíce připomene i z hlediska vaší odbornosti nebo profese ten 8. květen 45?
Vždycky jsou to ty symboly, samozřejmě.
Pan doktor Rajlich.
Vždycky jsou to ty symboly. A mimochodem, Angličané měli snahu zrovna tuhle tu písničku vydat ten text, ten původní. To je jenom taková zajímavost.
No, povídejte.
A pamětníci říkají, že teda, když si nechali Angličani přeložit ten text český, to říkali, ale ne, to je prostě takový utahaný, smutný doják, jako to... To prostě nejsou ty naši Bell, jako jo. Takže jako rozhodně nejde jenom o rytmus, jde taky o ten text a ten text byl prostě geniální v té angličtině.
Podobně jako ty perery, že?
Tak, tak.
Pane Rumle, u vás se musím opravit, vy nejste kaplanem Ústřední vojenské nemocnice, nechtěl jste mi skákat do řeči, nuže tedy dopředstavte se sám, prosím, jak vy to teď máte?
Já pracuji na agentuře personalistiky armády České republiky a kdyby to někdo z kolegů náhodou slyšel, tak by mě to neodpustili. Z Ústřední vojenské nemocnice jsem odešel 2013 na svoje poslední vojenské místo a to je toto.
Ano. A pro vás tady to datum 8. května 45, vy jste ještě nebyl asi na světě,
tak pro mě je to historie, i když vypadám tak hrozně, ne, tak ne, je to ne, pro ne, mě. Ne. Ten konec války pro mě splývá s tím, co jsme se učili ve školách a s tím, co jsem prožíval jako malý kluk na vesnici, kdy jsem poslouchal místní pamětníky. Tam byli veteráni z první, druhé světové války ještě tehdy a dětci na návsi, kteří se sešli a mudrovali o tehdy studené válce v mém dětství.
Ten konec války, často se to připomíná různými pietami, kladením věnců a takovými těmi oficiálními akcemi. Zeptám se zde přítomného sociologa pana Hartla, ale vás všech zároveň také samozřejmě. Jako stačí to, toto?
Já si myslím, že symboly a s nimi spojené rituály jsou velmi důležité a že my vlastně i v tom posledním 25-letém vývoji, důležitost symbolického rozměru, takového toho hodnotového přesahu většinou nedocenujeme. My jsme příliš takový věcní, pragmatičtí a co se týče konce druhé světové války, tak samozřejmě to představuje takovou lekci v historii pro většinu lidí. Málo lidí si to umí představit a snaha oživit historii například životopisy a životními příběhy lidí je velmi záslužná. Já si myslím, že to je cesta, jak vlastně pochopit, že za těmi suchými, strohými texty v učebnicích jsou obsaženy lidské životy a zároveň, že ty životy našich předků pokračují v nás a my bychom to měli nést jako určité duchovní dědictví, které bychom měli rozvíjet. Já nechci, aby to znělo příliš nadneseně a už dopředu se snažím říci, že my v poslední době, a zdá se mě to čím dál horší, abych tak řekl, bereme věci šmahem automaticky a je to prostě mrtvá historie. Já si myslím, že ta historie není mrtvá a že v mnoha ohledech se ukazuje. I v těch současných sociologických datech, jak se odvozujeme z historie a že ta historická kotva v našem vědomí je velmi důležitá. A když tam ta kotva není, tak to je důležité taky právě v té absenci.
Tady to, co jste říkal, bude docela zajímavé, když si porovnáme s tím, co zjistila kolegyně Kateřina Havlíková ve svých anketních rozhovorech, takže poprosím vás o zhruba 5 minut pozornosti.
A vás, milí posluchači, prosím také o schovývavost. V některých místech ankety si se záznamem zle zahrál vítr, který přemohl i Vinčus na mikrofonu Kateřiny Havlíkové.
Je to normální neděle. A víte, co se slaví 8. května?
Vím.
A myslíte si, že je důležité připomínat si konec války a válku celkově?
Zcela určitě.
A proč?
Protože je důležité si uvědomit, že žijeme v době, ve které válka není a být za to vděční.
Jak budete slavit 8. května?
8. května budu slavit zřejmě doma a budu si asi číst.
A co se slaví 8. května?
8. května se slaví vítězství spojenců proti Německé jako republice.
A myslíte si, že je v dnešní době potřeba si připomínat konec války a válku?
Já si myslím, že určitě. Jako, protože abychom se poučili z těch jako chyb, které jsme třeba dělali, nebo aby se to neopakovalo, tady tyhle ty věci.
Jako konec války, nebo co?
Přesně tak.
Ne, nebudu.
A myslíte si, že je dneska potřeba vzpomínat na druhou světovou válku, připomínat si její konec i to,
no,
co
to rozhodně je. To si myslím, jako, že je, ale že bych to nějak jako oslavovala, nebo není to úplně tak jako zásadní, ale myslím si, že rozhodně se má vzpomínat.
A proč?
Na to, co se stalo, aby se lidi vzpomněli, jak to bylo, jaká ta válka byla a kolik lidí zemřelo, což si myslím, že hodně rychle zapomenou. A těch pamětníků už je strašně málo, kteří to můžou opravdu sami připomenout, co to zažili, a mělo by se i na ně myslet, hlavně si myslím.
Budete nějak oslavovat nebo budete nějak vzpomínat 8. května?
Asi nebudu oslavovat. I když vím, že bych mohl, ale nebudu oslavovat.
Proč si myslíte, že to nestojí za to?
No, spíš nemám jakoby jasný důvod, proč by to stálo za to. Vím, co se stalo a myslím, že je to událost vlastně pro mě už tak dost vzdálená, že jako nějaká oslava asi nebude.
Má cenu vzpomínat na druhou světovou válku?
Určitě to má cenu, je to důležitá věc a je důležitý o tom přemýšlet a myslím si, že i oslavy stojí za to, ale spíš na oficiální úrovni a určitě i pro ty, kteří jsou k tomu jako časově nebo historicky blíž, tak to je důležitý, pro mě osobně ne.
Budete nějak oslavovat 8. května?
No, neplánuju nějak výrazný oslavy, no.
A co se oslavuje 8. května?
Tak ty jste mě dostala, no. To se přiznám, že teda vpravdě netuším. Vůbec teda netuším, no.
Je to konec války druhé světové.
No, vidíte, to bych měl vědět zrovna, no.
A myslíte si, že je potřeba si připomínat události druhé světové války?
Já bych řekl, že určitě, aby jako na to se nezapomnělo obecně, protože jsou to asi věci, které by v paměti zůstat měly, no.
Budete nějak oslavovat 8. května?
Já? No, jedu do Plzně. Američani slaví v Plzni.
A jak budete slavit?
Nevím, ale přijde mi tam část rodiny ze Spojených států. Manžel Američan.
A jak budete slavit 8. května?
Nijak.
A co se slaví 8. května?
Já nevím.
A jak budete slavit 8. května?
No, tak to nevím. Pojedu asi někam na výlet. Já to pamatuju ještě, víte.
A jak na to vzpomínáte?
No tak to víte, že dobře. Byla to velká sláva.
A jak budete slavit 8. května?
Nenapadlo mě to. Nenapadlo mě, jak bych to slavil. Teď bych se možná začal něco vymýšlet, ale ne, nijak. Nijak.
Co se slaví 8. května?
Já si myslím, že se slaví asi nějaký osvobození, ne, nebo něco takového.
Konec války, přesně.
No, jo.
A myslíte si, že stojí za to vzpomínat na válku?
Určitě no, to jo, ne, to v každém případě. No. Myslím si, že je to něco, co má těm lidem dneska připomenout tu historii a neměli by na to zapomínat.
Otázka je, jak slavíte 8. května?
Tak 8. května nijak neslavím, ale tak nějak vzpomenu na to, že je důležitý a je významný to, že vlastně máme tady mír už takovou dobu a že je to fakt pěkný.
Jak budete slavit 8. května?
Nijak.
A vzpomínáte nějak na 8. května?
To víte, že jo, protože už taky něco pamatuju.
Myslíte si, že v dnešní době je potřeba vzpomínat na válku, na její konec?
Je, aby se nám to nevrátilo.
A myslíte si, že to hrozí?
Jestli budeme takhle pokračovat, tak jestli.
Jak budete slavit 8. května?
Nijak.
Co se slaví 8. května?
Ježišmarja, co mě dostala. Nevím.
Je to konec války. Myslíte si, že je důležité vzpomínat na válku?
Myslím si, že je důležitý slavit konec války. Myslím, že by o tom mělo být nějaký určitý povědomí, mluvit se o tom, ale slavit konec války.
Jak budete slavit 8. května?
Nejsem si docela jist, nemám žádný plán speciální.
A myslíte si, že je potřeba vzpomínat na druhou světovou válku, na celkově na války?
Ono je rozdíl, zda myslíte vzpomínat po nějakých částech nebo v celku samotném. A myslím si, že oslava, která bude trvat jeden den, případně lidé, kteří si na to vzpomenou během jednoho dne, není dostatečná, proto ani nepovažuji za nějak jako směrodatné znát ty data přesná. Mm-hmm. Já myslím, že ta myšlenka druhé světové války a jakési jeho vzpomínání na ní je někde úplně jinde, než v tom určitě dny, během kterých bychom si měli vzpomenout.
A myslíte si, že v dnešní době je důležité jako pamatovat si na hrůzy válek?
Tak samozřejmě, to asi nikdo nerozporuje. Myslím ale, že je trošku nebezpečné, aby tato minulost nepřekrývala aktuální situaci.
To mi přišlo jako docela zajímavý názor, to, co říkal ten muž poslední v té anketě, aby minulost nepřekryla aktuální situaci. Jak vy to chápete? Prosím.
Já si myslím, že to je názor velmi zajímavý, který stojí za zamyšlení. Prostě to, co my sledujeme v naší společnosti a podíváme-li se i na těch posledních 25 let, tak vidíme takové dynamické období počátku 90. let, kde poté po revoluční euforii lidé měli pocit, že musí věci dělat jinak, aktivněji, otevřeněji, dejme tomu. A v posledních, řekl bych, bez nadsázky 10 letech vidíme takové umrtvení společnosti. Když hovořím s někým ze západní ciziny, zejména ze Skandinávie, tak vždycky říkají o tom, jak je ta naše společnost pasivní, že to vypadá vlastně, že jsme jako ovce, že si necháme všechno líbit. V situaci, kdyby byla veřejnost slyšet, my jsme sticha. A takové to umrtvení té společenské debaty, ta představa, že budeme čas od času u příležitosti svátku vzpomínat na to, co bylo, a že to pro nás nepředstavuje současný závazek, abychom rozvíjeli to dědictví minulosti, to je k zamyšlení. Prostě filozof by řekl, že ten přístup je čím dál více nazíravý, ať to udělají ti druzí, ať se starají ostatní. My vlastně, abych si půjčil termín Ludvíka Vaculíka, máme své moderní chrámy konzumu a o nic vlastně nejde. A přitom my víme ze sociologických dat, že za poslední rok se velice proměnila situace, že lidé znova vnímají rizika pro naši bezpečnost, že mnoho lidí jakoby přehodnocuje ten svůj pocit jakési věčné zajištěnosti, bezstarostnosti, které měli v minulosti. A takový ten pasivní pohled na historii jakoby umožňuje zároveň i pasivní pohled na tu současnost. V tomhletom ohledu bych vykládal názor našeho respondenta.
Pane Rajlichu, tak...
Jenom jestli ano, k tomu něco můžu. Ten ano, poslední jistě, respondent jistě. Tam řekl něco v tom smyslu, že by bylo dobré prostě si tu druhou světovou válku připomínat neustále. A...
Že jeden den nestačí.
Takže jeden den nestačí samozřejmě a jako má pravdu, ale to se pohybuje v trošku jiném světě. Prostě ten reálný svět funguje jinak. A abych tak řekl, zaplať pánbu za ta výročí. Jestli to sledujete, tak víte, pokud se připomíná něco z minulosti, tak vždycky je to, skoro vždycky, je to v souvislosti s výročím té události, ať už kulatým, půlkulatým nebo prostě výročím. A zaplať pánbu za ně, protože mám takovej dojem, že kdyby se ta výročí nesvětila, nepřipomínal, ať už jakkoliv uvedením filmu, položením věnce, tak to historické povědomí by bylo ještě horší, než v současnosti je.
Pan Harto tady mluví o umrtvení té celospolečenské diskuse, o pasivitě a tak. Jaká byla atmosféra ve společnosti v tom 45., jak zpívají Greenhorni nebo kdo? Že?
Tak rozhodně nebyla konzumní, protože ono skoro nebylo co konzumovat. Když nebyly ty chrámy konzumu, jak říkal Ludvík Vaculík, ale ti lidé žili daleko strmější životy než my.
Ve smyslu?
Ve smyslu tom, že byli neustále ohrožený. Ono, a to by určitě možná sociolog k tomu měl co říct, nedávno jsem četl takovou vědeckou studii na téma spokojenost lidí za války a v míru. A velkým paradoxem například bylo, že ti lidé se cítili třeba v bombardovaném Londýně, po těch letech, když na to vzpomínali, v tom bombardovaném Londýně se cítili lidsky daleko blíž těm ostatním. Byl to pro ně formativní zážitek. Ti lidé prostě spolu víc drželi. A ono to takhle asi funguje ve všech těch vypjatých situacích. Každý něco takového v životě zažil, protože bohužel Evropa je taková, že skoro každá generace má nějaký strmý zážitek, ať už to byly sovětské tanky v pražských ulicích, ať už to byla nacistická okupace, nebo listopad 89. Ti lidé mají k sobě prostě daleko blíž, než v tom běžném konzumním životě. Konec konců nemusíme chodit za pamětníky z minulého století. Vzpomeňme jenom záplavy v Praze v roce 2002. Pokud si dobře vzpomínám, ta atmosféra byla úplně jiná, strašně zajímavá. Ti lidé se k sobě chovali velice slušně, ochotně, samozřejmě výjimky jsou vždycky, a pochopitelně v té době si to ani neuvědomovali, ale pokud jde o mě, já jsem si to začal uvědomovat až tak po roce, když najednou to zase začalo do toho řečiště běžného života vplouvat, tak jsem si najednou říkal, no, ale no, před rokem to bylo jiný kafe, no.
Pane Rumle, vy jakožto vojenský kaplan jste byl přítomen na několika misích, zažil jste, myslím, asi dost vypjatých situací. Jak se lidé k sobě chovají? Ano, notabene ještě v armádě, dnes je to hodně o armádě tento pořad, že?
My vojáci na misích bychom se měli k sobě ve vypjatých chvílích chovat profesionálně. K tomu jsme trénováni, jsme připravováni na to, abychom z ty situace zvládali a přežili. A když pak to reflektujeme nebo na to vzpomínáme, tak oni opravdu ty vypjaté situace jsou většinou okamžiky. A v tu chvíli skutečně rozhoduje automatismus, zažitý mechanismy, kdy nemáte čas přemýšlet, vlastně ani nesmíte příliš prožívat emoce a máte dělat to, co máte dělat. Výsledkem toho je, že voják přežije a že funguje, jak má. Ale mě tady ta předešlá diskuze ještě evokovala ve mně vzpomínku nebo emoci. Vy jste mě tím prvním dotazem vlastně vrhla zpátky do dětství a já jsem začal vzpomínat na svém osobním příběhu, na historii. A myslím si, že když se bavíme o naší společnosti a o připomínání výročí, ono je nesmírně důležité, jak se ta výročí připomínají. Pokud je to suchý pietní akt s jednou kytkou a jedním nudným projevem, no tak to takhle vyzní. A já jsem teď díky své funkci a díky všem svým kontaktům, které máme třeba právě na historický ústav, tak se postupně seznamuji také s naší historií přes osudy jednotlivých lidí. A když řekneme, veteráni byli hrdinové, tak řeknu k tomu ano nebo amen. A když si vezmete osud jednoho našeho generála, jednoho našeho plukovníka, který prošel první válkou, první republikou, odbojem v zahraničí, návratem sem, budováním nového státu a do toho komunismus a poprava, když si přečtete jeden tenhle ten osud, představíte si k tomu jeho kolegy, přátele a rodiny, tak ta historie dostává úplně jiný rozměr.
Ano, ty velké dějiny se prostě promítají do života každého jednotlivce. Tomu se nedá vyhnout.
A přes tuhle tu buňku, přes jednoho člověka, přes štáb, vojenský štáb někdy během druhé světové války nebo naši zahraniční vojenské vedení odboje, tak přes tuhle tu buňku se vám vlastně otevírají najednou souvislosti, širší a širší souvislosti. Evropa, svět a dějiny promlouvají.
Díky, tak já připomenu, milí posluchači, že jste na vlnách Českého rozhlasu rozhlasu Plus. Dnešní vertikála je věnována Dni vítězství a pozvání do studia přijali Jiří Rajlich, historik z Vojenského historického ústavu, Jan Hartl, sociolog z neziskového ústavu STEM a Pavel Ruml, kaplan agentury personalistiky armády České republiky. Za chviličku nás čekají zprávy, potom budeme pokračovat. Tak a my pokračujeme s dnešní vertikálou, mluvíme o Dni vítězství, skončené válce a opojné radosti z míru. Našimi hosty jsou Jiří Rajlich, historik z Vojenského historického ústavu, Jan Hartl, sociolog z neziskového ústavu STEM, Pavel Ruml, kaplan agentury personalistiky armády České republiky. A uslyšíme také krátký rozhovor s Danem Petříčkem, což je evangelický farář a vojenský kaplan 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mechanizované brigády v Bučovicích. Já nevím tady, proč jsou ty názvy tak dlouhé. Pan Ruml mi to možná později vysvětlí. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Vertikála. Minulost a přítomnost nejsou striktně oddělené časové úseky, řekla bych, jsou propojené, zahrnují v sobě řetězení různých příčin a následků, akcí, reakcí, pokusů a omylů, proher i vítězství. A tak nelze myslet na 8. květen 45 jako na jednou provždy skončený den, který prostě přinesl konec války. Jak zpívala kdysi dávno Edith Piaf, všechno už skončilo a všechno začíná. A tak já se hostů vertikály zeptám, co to vlastně tenkrát začalo, poté, co utichla tedy ta střelba na bojištích druhé světové války. Pane Rajlich.
Utichla střelba jenom v Evropě, protože ta válka trvala ještě dál v Tichomoří a na Dálném východě. Tam skončila oficiálně až 2. září 1945. No, víte co, ono vždycky se říká vítězství, ale a bylo to vítězství, samozřejmě mělo to veškeré znaky vítězství, ale oni ty dějiny nás taky poučují o něčem jiném, že ono každé vítězství, nebo skoro každé vítězství v sobě má zárodek budoucí porážky. A každá porážka, nebo skoro každá porážka, v sobě zase nese naději na to budoucí vítězství. Aby to nebylo jenom v takové té obecné rovině. Německo, císařské Německo bylo poraženo v první světové válce, která byla šílená, hrozná, do té doby nejhroznější. Bylo poraženo a přesto se vzchopilo do daleko větší síly a vypukla druhá světová válka, jako jeden z následků té první světové války, jeden z následků té porážky a hrozilo něco daleko horšího než první světové válce. A tak dál.
Hrozila takže tisíciletá říše, kdyby to bývalo,
tak,
bylo
no, ne,
Hitlerovi vyšlo.
Ne, nadarmo se říká, že vlastně ta první a druhá světová válka byly spojité nádoby, mm-hmm. nebo jedna válka. Druhá 30letá válka také někdy říkáme, nebo někteří historikové říkají. A tak to máte i s tím 8. květnem 1945. Bylo to vítězství, samozřejmě. Ale neslo v sobě zárodek té studené války,
ano,
která zase hrozila ještě něčím horším než ta druhá světová válka.
Už byly veře jaderné zbraně, ano.
Takže vždycky je dobré i tyhle ty mezní data, která si připomínáme, je dobré o nich přemýšlet vždycky v této souvislostech.
Pane Ruml, prosím.
Můžu k tomu vložit zase osobní vzpomínku a osobní rovinu, k čemuž mě vždycky ponoukáte zde běžící diskuzí. Vy jste se ptala, co začalo. Vzpomínám na konec války taky prostřednictvím vzpomínek mé maminky a ta nám vyprávěla o vyhnání Němců přes Chrudim. A to, co popisovala detaily pro malého kluka, byly nepředstavitelné hrůzy. Takže to jenom navazuji na pana doktora. Bylo to vítězství a začalo se prohrávat, morálně prohrávat, fakticky v něčem. A začínala, řekl jste, studená válka a najednou vlastně mě to dojde. Ano, my jsme celou dobu žili ve válce, ačkoliv jsme budovali a chválili mír, který jsme měli.
A víte, že mě taky maminka něco vyprávěla o tom, jak dědeček v těch květnových dnech šel pěšky z Veselí nad Lužnicí tady ku Praze k Říčanům pěšky. Máte, pane Hartle, taky nějaké osobní, vaši vzpomínku samozřejmě ne, ale z rodiny třeba?
Moji rodiče oba se narodili ještě před první světovou válkou, takže já mám vzpomínky rodičů za první světovou válku, za průběh první republiky i dobu válečnou a poválečnou, příchod komunismu. A takže vlastně moji rodiče v té době příchodu komunismu už měli takový pocit, že mají mládí za sebou, takže byli k tomu, co nastalo po roce 45, velmi střízliví a odtažití. A myslím, že to bylo na místě a že to vlastně ukazuje to, co bychom možná mohli zdůraznit i dnes, že ty historické události nechť popíší historikové, ale to, co zůstane jako živá historie v mysli lidí, je výsledkem té subjektivní interpretace a reinterpretace. A ta dostává samozřejmě dobové akcenty, takže vlastně v té interpretaci lidí, samozřejmě jak u koho, se proměňuje i ta historie. Uvědomění si toho, že druhá světová válka skončila a tím pádem bylo hotovo a všechno vyřešeno, je prostě taková interpretace, kterou jsme se dozvídali ve škole v 50. letech. To bylo velmi přehledné. Pak člověk zjistil, že to vlastně nebylo vůbec tak jednoduché a otázka přerozdělení nebo rozpolcení západní a východní Evropy, to byly věci, které, když někdo chce, tak může slyšet dnes a těžko je slyšel před 30 lety.
O té mezigenerační komunikaci, tady o tom tématu a podobných tématech jsem mluvila právě s již zmíněným Danem Petříčkem, vaším resortním kolegou, no, pane Rumle. Třeba mi někdy vážně vysvětlíte, proč všechny ty brigády a tak dále mají tak složité názvy.
To je strašně důležité. To nezlehčujte vůbec.
Každopádně je to vojenský kaplan z Bučovic. Nedávno se vrátil z mise v Afghánistánu. A je to také otec od rodiny, má 3 děti a mluvili jsme o tom, jak s nimi komunikuje o těchto tématech, prosím.
My se o tom s dětma bavíme, s dcerama a rozebíráme ty věci. Oni se ptají, někdy by člověk řekl, že ani nemají takové velké povědomí, ale ještě záleží vždycky na tom, jak kdo si k tomu najde cestu.
Je to spíš téma pro rodinu udržovat, jak se ve vědomí dětí, tyto věci, protože někdy slýcháme hrozné věci od pedagogů, co děti všechno nevědí, že ano? A nebo spíš školy?
Já si myslím, že se to musí doplňovat, že rodiče nemůžou všechno nechat na škole. Že plno věcí, ta zodpovědnost za výchovu, tu neseme my. Na nás je, abychom dětem předávali tu tradici, abychom o tom mluvili, abychom měli nějaký my vlastní informace. A škola už je taková, která by to může doformovat, dopřesnit, dát něco navíc. Ale nelze prostě říct, jo, ať to udělá všechno škola.
Tak tady pánové už začali komentovat to, co tady znělo, ještě než nám skočila červená, takže pan Rajlich, historik, myslí si, že to je jinak, jak se ty tak, informace dostávají k dětem?
Respondent tam mluvil jako skoro o takovém ideálním světě, že by bylo dobré, nebo že je žádoucí, aby se děti dozvídali to nejdůležitější od svých rodičů nebo ze svého rodinného kruhu, ale myslím si, že to má k realitě daleko. Ale to
tak u nich doma to tak třeba to, je?
Já jim to závidím.
Ale je to spíše minoritní podle vás?
Já jim to závidím, já bych chtěl, aby to tak bylo třeba u nás. Já na to nemám žádné výzkumy, mluvím jenom z vlastního příkladu, ale jsem toho názoru, že zvláště v téhle době, kdy těch informačních kanálů je daleko větší množství než za našich mladých let. Většinu těch informací, ať už jsou jakéhokoliv druhu a kvality, ty děti čerpají daleko spíše mimo rodinu. Než
internet. No,
internet, třeba. Škola, tak do školy jsme chodili všichni, ale především internet a ty další informační zdroje.
No a když třeba slyšíte, že to, co je váš letitý denní chléb, ta historie, že přeci jenom jako to nějak upadá, ten zájem o ní mezi mladými lidmi a dětmi, nerve vám to srdce?
Ne, nerve mi to srdce už kvůli tomu, že si nemyslím, že ten zájem o historii upadá, ale já zase na druhou stranu nedokážu říct, do jaké míry se tenhle ten můj názor opírá o nějaké objektivní zjištění. Na to tu historii dělám už několik desítek let, ale můžu soudit, protože náš vojenský historický ústav je především muzejní zařízení. Máme 3 muzea, letecké muzeum ve Kbelích, armádní na Žižkově a vojenské technické v Lešanech. A ta návštěvnost těch muzeí, upozorňuji, že už nikdo nikoho nenutí, aby chodil do vojenských muzeí jako za našich mladých let, ta návštěvnost neklesá, ale stoupá. Takže zase v tomhletom smyslu jako nemám starost. No, na druhou stranu těžko říct, jestli jsou to návštěvníci, kteří tam chodí každoročně, jako já jsem jako kluk chodil každoročně do Leteckého muzea nebo na Hradčanské muzeum, nejednou, tu jsem chodil víckrát, ale prostě ten zájem je poměrně setrvalý.
Teď tam padla slova jako o prestiži armády, ano. Můžeme si říci zase ještě u vás, prosím, pane Rajlichu, jaká byla tehda v 45. prestiž českých vojáků?
Prestiž českých vojáků, československých vojáků.
Československých, omlouvám se.
To byli ti blaničtí rytíři, abych tak řekl, protože ono, co si budem říkat, československá armáda, ta byla v zahraničí.
Ano,
takže
ano.
Spíš to byl takový ten obraz, pokud tedy hovoříme o tom protektorátním obyvatelstvu, to byl obraz nějaké armády, která jde ze západu a z východu domů, probojovává si cestu. To byly jenom obrazy, které si mohli ty protektorátní občané dělat z poslechu toho zahraničního rozhlasu.
Byl to taky obraz toho, že hrdinství, statečnost a tak dále se moc jako neodpouští, když si vezmeme další osud těchto lidí. Ten byl tedy jako mimořádně krutý. No, dlouho si neužívali.
Neužívali samozřejmě a v 45. roce se o ničem podobném neuvažovalo. Aspoň ne většinově. Jako samozřejmě my víme jako historici, že už tehdy bylo zaděláno na události v roku 48, protože se prostě
tím dělením sfér vlivu.
Evropa rozdělila tou železnou oponou, to je prostě neodiskutovatelné, ale tehdy byla opravdu jenom euforie, všude byly portréty Beneše, Churchilla a Stalina, nikdo s tím neměl vůbec žádný problém.
Jenom oni sami, ti aktéři, vidíte.
Tak.
Pane Hartle, prosím, jak je to tedy s tím stoupajícím respektem k armádě České republiky? Co říkají vaše průzkumy? A nebo i třeba průzkumy vaší konkurence? CVVM nedávno uveřejnili průzkum, ve kterém si vojáci polepšili na tom žebříčku prestiže.
Tak podíváme-li se na dlouhodobé výzkumy STEM, tak postavení armády a vojáků v mysli naší veřejnosti patří k jedním z nejvýraznějších úspěchů polistopadového vývoje. Dokonce bych váhal, jestli není tím nejvýraznějším, ne proto, že by armáda byla středobodem hodnocení lidí, ale že sledujeme-li vývoj v naší společnosti v celé sérii, představme si třeba stovky ukazatelů, tak většina z nich vykazuje stagnující a převážně klesající trend. Takové to rozčarování, narůstající kritičnost, pocit ztráty smyslu, to, že mají pocit, že se vlastně nevyvíjíme k žádnému smysluplnému cíli, převažuje ve v naprosté většině těch ukazatelů.
A čím to vysvětlujete, tu armádu? Čím se to
armáda vysvětluje? Je prostě příběh velice úspěšný. Ono, my to nemáme prostor, abych o tom déle hovořil.
No ale můžete, máme ještě dost času.
Jedním z dědictví minulého režimu bylo to, že se lidem odcizily veškeré instituce, včetně armády. Proto říkáme totalitní režimy, protože bylo všechno v jednom takovém chumlu a ostře bylo rozděleno my a oni a instituce všeho typu vlastně lidé vnímali jako nástroj jistého útlaku a my v uvozovkách obyčejní lidé se musíme snažit ty instituce nějakým způsobem obcházet, zmírňovat a tak dál. Když jsme byli u toho válečného vítězství a zrodu prostě komunistického režimu, tak si vzpomeňme, že byly sociologické, politologické analýzy počátku 50. let, kdy se experti, například ekonomičtí, domnívali, že ten režim nový se musí zhroutit. On se nezhroutil v neposlední řadě proto, že ho lidé vystužovali. Oni potřebovali kousek svého štěstí, tam, kde to nefungovalo, se sami tomu snažili pomoct. Takže vlastně, a to bývá u všech totalitních a autoritářských režimů, že oni fungují i navzdory, prostě té totalitní moci a nesou to na svých bedrech lidé, protože chtějí ten svůj kousek štěstí a toho svého životního prostoru. A takhle my jsme vlastně dospěli k tomu, že ty instituce chápeme jako něco cizího, co nás bude ohrožovat. Idea státu je jakási abstraktní, vláda, politikové, politické instituce, všichni vědí, že politika je svinstvo, že když do ní někdo jde, tak jde proto, aby si nakradl.
O politice prostě, dnes ne, prosím.
Ano, využijme. Ale takhle to máme u ostatních institucí, když si vezmeme státní správu, veškeré ty instituce, tak ta skepse a priori je tam veliká. A armáda patřila mezi tyto instituce a abych řekl něco konkrétního, na počátku 90. let pozitivní hodnocení armády bylo v našich datech STEMu někde na 32% a dneska jsme na procentech 70, což je jedno z nejvyšších čísel, které tady máme. A navíc je obdivuhodné, že v tom prvním desetiletí od roku 89 do roku 2000 to pozitivní hodnocení, ten nárůst toho pozitivního hodnocení byl velmi příkrý a souviselo to s tím, že lidé začínali armádu chápat v jiném slova smyslu, velmi nám pomohly zahraniční mise, vojáci, kteří byli schopní hovořit na mikrofon a do televize, ukazovali, že to je něco jiného. Ono to i jinak vypadalo, jinak vypadala výstroj, jinak vypadala výzbroj. Prostě lidé nás začali chápat, jakože armáda je takovým tím konstitutivním prvkem naší západnosti.
A teď už necháme mluvit Pavla Rumla, neboť on vlastně tu armádu, vy ji znáte zblízka, důvěrně. Konec konců existence vojenských kaplanů je taky jeden takový střípek do té mozaiky, do toho celkového proměněného obrazu po pádu totality u nás, že? Čili podle vašeho názoru, od čeho se odvíjí ta rostoucí prestiž armády?
Děkuji. Byli jsme povoláni, pozváni jako kaplani a já mám radost z toho, že se nám asi práce daří a jsem hrdým příslušníkem armády České republiky. Chtěl jsem ještě navázat na pana Hartla v tom, když jste ho představovala a mluvila jste o nezávislé agentuře. My jsme jako faráři služebníci slova a víme, že slovo je velmi mocné. A pan Hartl zase ví, že když se položí nějak otázka, takže dobře vymyšlenou otázkou můžete respondenta zahnat přesně tam, kam chcete. A jestliže on představuje...
To já nevím, já to nedělám.
Ne, to nemluvím na vás. Já teď myslím, že když prostě tady pan Hartl představuje nezávislý výzkum, který běží desítky let, předpokládám, že oni potřebují slyšet nezávislé odpovědi, tak potom ten výsledek je ohromující. 70% prostě mě mrazí v zádech a jsem skutečně pyšný. Myslím si, že je to z více důvodů, ale ty, které mě napadají, jedna věc je, že si to armáda skutečně poctivě odpracovala. Od posledního vojáka na misi i doma výcvik, trénink a práce. Poctivě odpracováno. A druhý důvod, asi to bude rub a líc. Pravděpodobně, když mluvíme o historii, lidé víc a víc vnímají přítomnost a hrozby, takže zatím bude také určitý strach z toho, co je před námi. A armáda představuje jistotu, doufejme, bezpečí, určitou sílu.
Ty mise, kterých se zúčastnil zde přítomný pan Ruml, pane Rajlichu, mají oni nějakou jako historickou analogii? Dá se to třeba srovnat s našimi letci v Anglii?
Tak to bylo taky trošku, abych tak řekl, expediční vojsko, ale nevyslané pražskou vládou, ale to byli dobrovolníci. Ale mimochodem udělali čeští a československí vojáci, udělali vždycky tu největší slávu, bohužel, ne při bezprostřední obraně našeho státního teritoria, ale právě v zahraničí. Teďko říkám vlastně zaplať pánbu, že vlastně nemusí naše armáda bojovat o naše hranice, protože jsme v takové historicky neobvyklé situaci, kdy už 25 let naši sousedé jsou většinou přátelé a nebo dokonce spojenci, dokonce i ty odvěcí nepřátelé jsou našimi spojenci. Ale jenom bych se ještě rád vrátil k jednomu momentu, pokud jde o to hodnocení prestiže armády tou naší občanskou veřejností. Tady nepadla jedna důležitá věc. Ona armáda před rokem 1989 byla povinná. Prostě na vojnu se chodilo povinně, byla to vynucená povinnost, velice nepěkná, povinnost to byla, konec konců, vždyť
byli jste na vojně.
Byli jsme na vojně, ale byli jsme hlavně okupovaná země, takže my jsme vlastně sloužili v armádě kolaborantů. Nevím, těžko říct, no prostě rozhodně to nebylo nic povznášejícího. A v okamžiku, kdy se rozhodlo, že prostě budeme mít profesionální armádu, tak to byl právě ten krok kupředu. Zeptejte se jakéhokoliv profesionálního vojáka na nějakém řídícím stupni. Každý vám řekne, jak okamžitě se to projevilo na té kvalitě, na té motivaci těch vojáků, jejich výkonů. Ta armáda by nešla takhle kupředu, rozhodně pokud by byla zachovaná ta vojenská základní služba. Ta profesionalizace to popohnala neuvěřitelným způsobem, ale zase...
Ale volání po vojenské službě
máme
zase
tady volání po povinné vojenské službě. To nevím, jak to bude. Určitě to nebude tak masová záležitost, jako to bylo před rokem 1989, protože víme, při těch vojenských odvodech byli odvedeni prostě i lidé, kteří v té armádě prostě neměli co pohledávat. Objektivně už na první pohled přesto se plnili prostě nějaké směrné cifry a ti lidé do té armády šli. Myslím si, že to bude, pokud něco takového jako povinná vojenská služba opět nastane, tak jinak braná povinnost, ta funguje pořád. To je ano, uzákoněné, to si jak se nesměšujme. Tak myslím, že to bude spíš výběrové, jako v některých jiných třeba západoevropských armádách, kdy prostě ta armáda si bude vybírat prostě specialisty z určitých oblastí, ať už IT nebo elektroniky, nebo prostě nějaké ty technické obory.
Pane Rumle, vždyť to je vaše téma toto. Co vy si myslíte o profesionalizaci armády? A navazuje ona třeba, ta současná armáda, na něco z těch prvorepublikových tradic, kromě kaplanů?
Snaží se, rozhodně ano. Máme stále ještě několik žijících veteránů, kteří se hlásí ke svým kořenům armádním, takže já jsem začínal na 4. brigádě rychlého nasazení, tak vím, že prapor v Chrudimi právě byl v kontaktu velmi často s výsadkáři a podobně a tyto kontakty jsou důležité a vojáci, to je přeci součást jejich práce, aby si zazpomínali na to, jak, aby si poslechli vzpomínky, jak to dělali generace před námi. To je jedna věc. Druhá věc je, že v našem měsíčníku armádním v každém čísle je dvoustránka z historie. Nějaká kapitolka se tam objeví a myslím si, že si toho vojáci všímají, že to čtou.
Pane Hartle, myslíte si, že když se tady s těmi aspekty dobře pracuje, že armáda může být jako nositelem něčeho jako takových těch dobrých kvalit z naší historie, nějaké dějinné linky?
Já si myslím, že armáda v současné době, právě proto, že je veřejnosti dobře hodnocena, představuje takový ten pevnější bod v tom souřadnicovém poli společenského vědomí a abychom pokročili z takové slepé uličky, z toho rozcestí, na kterém se například mezi východem a západem podle některých interpretací nyní ocitáme, tak potřebujeme některé pevné body a pak jakmile se ukotví takové to vědomí lidí u něčeho, že není potřeba bořit všechno, ale něco funguje, něco více, něco lépe. Pán Bůh zaplať, že funguje dobře armáda, zejména v současné době, a to je poměrně výrazný vývoj za poslední rok, kdy lidé si uvědomují, že se zde objevují nové hrozby a že taková ta bezstarostnost minulých dvou dekád asi není na místě. A samozřejmě veřejnost si bude klást nové otázky a je dobře, že profesionální armáda je takovým pevným bodem, protože to samozřejmě potřebuje jako přístup pozitivní ze strany veřejnosti, ale přístup také pozitivní ze strany politických institucí a nejsme tu sami. V České republice my jsme zapojeni do spojeneckých svazků, jsme součástí Evropské unie, takže vlastně vykročit za hranice toho, co svého času Václav Havel označoval jako takovéto provinciální zápecnictví, které je u nás stále ještě patrné. My opravdu stojíme v mnoha ohledech na křižovatce a ty, než se moderně říká, výzvy tady stojí velice jasně.
Já bych připomněla, vy jste připomněla Václava Havla jenom pár slov, která pronesl před pár dny v Hanoveru Barack Obama, který řekl, že silná a jednotná Evropa je podle něj nezbytná nejenom pro Spojené státy, ale pro celý svět, protože je klíčem k mezinárodnímu řádu. To slovo mezinárodní řád mě docela jako zaujalo. To je asi podstatné pro to, aby se udržela nějak ta rovnováha, aby opravdu nevypukly válečné konflikty, čehož se bojí lidé, jak jsme slyšeli třeba v té anketě na začátku pořadu, že mezinárodní řád. Souzníte s Obamou v tomto ohledu?
To je taková obecná formulace, no, samozřejmě. Ale ano, ten mezinárodní řád tady je. Je fůra sil, která se snaží ho destabilizovat. On je destabilizovatelný velice lehce.
Čili
takže
je to taková,
to volání.
Je to křehká síla,
ano,
podle
samozřejmě,
vás.
Samozřejmě. A vidíme, že bohužel v případě Evropy jde v některých oblastech spíše o zbožné přání, protože víme, že Evropa nemá společnou armádu třeba. To v dnešní situaci prostě je dlouhodobě neudržitelná věc. Právě tváří v tvář těm hrozbám, které prostě tady existují, které jsou velmi reálné, až moc reálné.
Pane Rume, umíte si to představit, společná armáda evropská?
Určitě. Já jsem chtěl zareagovat na to slovo řád, když se bavíme o historii a vůbec o vnímání světa. My jako faráři máme v ruce náš nejmocnější nástroj, nejmocnější zbraň, a to je Písmo svaté, a to začíná na první stránce chaosem a na poslední devítisté stránce to končí organizovaným městem svatým Jeruzalémem, který má 12 brané a nevím co všechno. Celý to křesťanství je cesta z chaosu do řádu. Když se bavíme o historii, tak se snažíme i zpětně dávat, že o tomu všemu, co se děje, nějaký obraz. Tak je to otázka pořád. Je to tady naprostý chaos, že se to děje všechno jenom tak, jak se to srazí, anebo je to náhoda, anebo to má nějaký směr či tok. Máme k tomu přispívat.
Takže, milí přátelé, náš čas vypršel. V dnešní vertikále, milí posluchači, jsme si povídali o dnešním dnu vítězství a co všechno tedy hostům zde ve studiu asociuje. Připomenu, kdo tady byl. Historik z Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich, Jan Hartl, sociolog z neziskového ústavu STEM, Pavel Ruml, kaplan agentury personalistiky armády České republiky. Slyšeli jsme také Dana Petříčka, vojenského kaplana evangelického faráře, a anketu, kterou Kateřina Havlíková natočila s vámi občany. Pánové, moc děkuji, že jste tady byli. Někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.